іштегі жаумен күресу. Былай деп сыйындым: «Уа жаратқан ие, көктегі Құдай, сен өзіңді сүйіп, өсиеттеріңді ұстанатындарға келісіміңнің уәделерін орындап, берік мейіріміңді көрсететін ұлы да айбынды Құдайсың. Қызметшілерің Исраилдің үрім бұтағы үшін күні түні өзіңе сыйынып отырған мендей құлыңның дұғаларына құлағыңды түріп, назарыңды аудара көр. Исраилдің үрім бұтағы, біздер саған қарсы жасаған күнәларымызды мойындаймыз. Менің өзім де, шыққан әулетім де күнә жасадық». Нехемия пайғамбардың кітабы, 1-ші тарау, 5-6 аяттар. Әдетте адамдар бірдеңе салуды бастағанда, олардың жоспарлары күткендей орындалмауы мүмкін екенін байқайды. Мен Нехемияның кез келген нәрсе ойдағыдай емес болуы мүмкін екенін айтатын Мерфи заңы туралы білген білмегеніне сенімді емеспін. Алайда бұл заңның парсы тіліндегі баламасы болу керек. Өйткені 2600 жыл бұрын өмір сүрген бұл адам сол шындықтың толық күшін сезінді. Егер сіз тек жаңа өсиетті оқыған болсаңыз, Нехемия туралы естімеген боларсыз. Бірақ көне өсиетте Езра мен Естер кітаптарының арасында орналасқан Нехемия деген кітап бар. Онда осы керемет адамның өмірі мен оның не істеген туралы баяндалады. Бұл міндетті түрде оқуға тұрарлық. Нехемияның алдында маңызды тапсырма болды. Оның Иерусалимнің айналасында қабырға тұрғызуға парсы патшасы Артаксеркстің рұқсаты бар еді. Бұл жақсы жоба сияқты көрінуі мүмкін. Гүлдері бар әдемі бақты қосып салуға болады. Бұл барлығына ұнайтын болады. Солай емес пе? Бірақ Нехемия мұның барлығы оңай болмайтын түсінді. Ол Иерусалимге жеткенде жоспарларын құпия ұстады. Неге деп ойлайсыздар ғой? Өйткені ол адамдардың бірден қарсы шығатынын білді. Ақырында ол басшыларды жинап, оларға қаланы қоршап тұрған қабырғаның жоқтығынан туындайтын барлық мәселелер туралы ашық айтып берді. Олар тәжірибесіз адамдар сияқты бірге жұмыс істеп саламыз деп жауап берді. Нехемия құрылысты бастаған бойда қатты қарсылыққа тап болды. Кейбір жергілікті саяси жаулар жобаны тоқтатуға тырысты. Жұмыс жалғасып жатқанда олар: «Өй, сол тұрғызып жатқандарына бірақ түлкі шыға қалса, тас қабырға деп жүргендерін опырып қиратып тастар» деп мазақтады. Нехемия пайғамбардың кітабы 4-ші тарау, 3-ші аят.